Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, ribuan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada saat ini sedang mengikuti program Kuliah Kerja Nyata atau KKN. Mereka disebar di seluruh penjuru Indonesia dalam program yang bertujuan untuk memberikan contoh nyata bagaimana perguruan tinggi di Indonesia berperan langsung dalam pembangunan di tengah masyarakat. Salah satu kelompok mahasiswa ini mengambil lokasi program KKN mereka di Belu, Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Meski dua negara, yaitu Indonesia dan Timor Leste, memiliki sejarah yang kelam, program KKN mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Belu, NTT, dan Timor Leste ini memiliki semangat antara lain untuk merajut kembali hubungan baik antar masyarakat kedua negara. Saya menghubungi Bonavisius Karel Laksamana Pratista, mahasiswa program studi pembangunan wilayah di Universitas Gadjah Mada yang menjadi koordinator mahasiswa unit atau kormanit program KKN di Belu, Nusa Tenggara Timur, untuk mengetahui tentang bagaimana kisah mereka merajut hubungan antar masyarakat di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste, dan ikuti obrolan kami selengkapnya berikut ini.
Selamat sore, Bapak.
Selamat sore, Kak Karel. Terima kasih waktunya. Sejak kapan ini di NTT?
Kami hadir di NTT mulai dari tanggal 20 Juni, Bapak.
Tepatnya di daerah mana? Mungkin bisa agak detail.
Baik, kami sejak 20 Juni di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, di mana di Kabupaten Belu ini kami terbagi menjadi 3 desa, Bapak. Ada di Desa Dua Laus, Desa Tulakadi, dan Desa Sadi, Bapak.
Oke, ini kan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, berarti cukup jauh dari NTT. Kenapa kemudian ber-KKN di sini?
Baik, Bapak. Jadi ini memang menjadi salah satu motivasi kami, Bapak, untuk melakukan pengabdian di wilayah 3T, terutama di wilayah perbatasan. Ini menjadi salah satu concern kami untuk bisa mengabdikan ilmu kami di, walaupun wilayahnya jauh, di wilayah perbatasan, kami menganggap masyarakat di sini ini memiliki potensi yang tidak terbatas, Bapak.
Nah, setelah sejak 20 Juni di situ, apa yang Kak Karel dan teman-teman bisa amati dari masyarakatnya atau potensi daerahnya begitu?
Hasil pengamatan kami dengan di 3 desa yang berbeda, ini memiliki 3 potensi yang masing-masing juga memiliki potensi yang berbeda dan sangat-sangat potensial. Mulai dari Desa Dua Laus, ini salah satu desa dengan salah satu monumen terkenal di Nusa Tenggara Timur, yaitu Patung Maria, Patung Bunda Maria, pelindung segala bangsa. Ini menjadi salah satu potensi lokal, bahkan tingkat daerah juga, terkait dengan pariwisata religi, kemudian terkait dengan potensinya di bidang perikanan karena wilayah yang berada di pesisir, ini menjadi salah satu potensi. Kemudian dari Desa Tulakadi, ini menjadi salah satu desa dengan di ketinggian 100-300 meter di atas permukaan laut, ini potensi terbesarnya adalah di bidang pertanian, terutama pertanian lahan kering. Ini ada beberapa juga pertanian-pertanian kebun baru yang sedang diupayakan, seperti lahan jambu kristal, ini jadi salah satu komoditi unggulan dari Desa Tulakadi dan juga Desa Sadi. Nah, Desa Sadi ini karakteristiknya sebagai desa sosial budaya karena bermacam-macam budaya dan adat yang ada di sini, dan juga ini jadi lokasi ditemukannya fosil gajah purba, Bapak, fosil stegodon.
NTT ini kan lama dikenal sebagai provinsi kering yang mungkin juga salah satu yang termiskin di Indonesia ya. Tentu ada problem atau kendala yang dihadapi oleh Kak Karel dan teman-teman di situ terkait dengan situasinya ini.
Betul, Bapak. Jadi kami dari 4 bidang ilmu yang berbeda, ada yang dari agro, saintek, medika, dan sains teknologi. Nah, salah satu yang memang menjadi tantangan, terutama yang relevan adalah teman-teman dari agro. Ini terkait dengan pertanian, terutama kondisi di sini adalah kondisi tanahnya sangat kering. Dan juga ada memang kasus-kasus lain seperti kemiskinan dan juga stunting. Nah, yang menjadi kendala seperti ini yang kemudian kita coba untuk mencari solusi bersama. Salah satunya melalui program kerja unggulan kami, kami mencoba membuat master plan desa, di mana master plan desa ini adalah dokumen yang kemudian kita rancang untuk melihat bagaimana suatu desa nanti akan dikembangkan. Dengan tematik sesuai dengan potensi tadi, Desa Dua Laos, rencana kami akan buatkan master plan desa pariwisata. Kemudian kalau untuk Tulakadi, ini dikembangkan menjadi desa agro. Kemudian dari Tulakadi, desa sosial budaya, Bapak. Dan kebetulan, kalau boleh sedikit cerita juga, kegiatan KKN kami ini melibatkan berbagai kolaborasi, Bapak. Yang pertama, secara internal dari Universitas Gadjah Mada, kami melakukan kolaborasi dengan tim peneliti dari Sekolah Pascasarjana UGM, di mana kegiatan kolaborasi antara KKN kami ini melibatkan kolaborasi dengan berbagai dosen Sekolah Pasca UGM, Bapak, di mana salah satu kegiatannya adalah terkait dengan tanaman obat, penelitian tentang tanaman obat dan stunting, itu bersama Ibu Dr. Hilda dari Farmasi UGM. Kemudian ada terkait dengan penampungan air hujan, itu bersama Prof. Junun dari UGM juga. Kemudian juga saat ini sedang berlangsung pencarian sumber mata air untuk kebutuhan Kabupaten Belu, Bapak. Ini kebetulan kegiatan ini kami dibersamai oleh Pak Bupati dari Kabupaten Belu juga. Nah, selain kolaborasi secara internal, kami juga melakukan kolaborasi antar perguruan tinggi, Bapak, baik yang ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dan juga yang ada di Timor Leste, Bapak. Kami kalau dari Nusa Tenggara Timur, kegiatan KKN kami berkolaborasi dengan Universitas Nusa Cendana atau UNDANA, kemudian juga dengan Politeknik Benboi dari Universitas Pertahanan, Fakultas Vokasi Logistik Militer, dan juga dengan satu perguruan tinggi di Timor Leste, itu dengan Dili Institute of Technology, Bapak. Dan kebetulan hari ini kami baru saja melaksanakan salah satu program kerja besar kami, ini terkait dengan sosialisasi ekosistem mangrove yang ada di Kabupaten Belu, yang kami coba sinergikan antara penelitian dari mahasiswa dari Pasca dan juga sinergi kegiatan. Kebetulan tadi kegiatan penanaman mangrove dihadiri oleh dari UGM, Undana, Unhan, dan juga dari DIT, Bapak.
Jadi teman-teman dari UGM ini ke Dili juga, ke Timor Leste juga?
Betul, Bapak. Kami di tanggal 16, 17, 18 kemarin melaksanakan perjalanan ke Dili, Bapak. Jadi di Dili itu kegiatan kami adalah semacam kunjungan yang dimana kami mencoba membandingkan dan mempelajari apa yang kita bisa bawa dari Dili, karena salah satu concern kami adalah Dili dan Kabupaten Belu memiliki masing-masing ikon religi, wisata religi yang terkenal, di mana di Kabupaten Belu ada Patung Bunda Maria, di Timor Leste ada Cristo Rey. Ini jadi salah satu kajian kami terkait dengan pengembangan pariwisata. Dan kemudian di Timor Leste juga kami melakukan kunjungan dan audiensi dengan beberapa universitas, itu mulai dari DIT, di Institute of Technology, terus ada UNTL, Universidade Nasional Timor Leste, dan juga Universitas Katolik UCT dari Timor Leste, Bapak.
Jadi meskipun ada sejarah cukup kelam ya antara Indonesia dan Timor Leste, hubungan sekarang justru lebih baik, terutama karena teman-teman mahasiswa juga ikut menyambung hubungan baik itu ya?
Betul, Bapak. Jadi memang pada dasarnya kegiatan KKN kami ini menjadi salah satu sub kegiatan dari cross-border partnership. Jadi ini adalah cross-border partnership adalah kegiatan kolaborasi yang diusung hasil kerjasama antara Rektor UGM, itu Prof. Ova, bersama juga Presiden Timor Leste, Ramos Horta, terkait dengan pengembangan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat baik di Indonesia dan Timor Leste. Ini KKN kami juga melaksanakan kunjungan ke Timor Leste, kemudian melaksanakan kegiatan bersama di Timor Leste maupun di Belu. Itu tujuannya menjadi salah satu bentuk rekonsiliasi antara Indonesia dan Timor Leste sebagai salah satu bentuk diplomat muda, kan perwakilan sebagai diplomat muda nantinya, Bapak.
Oke. Pengalaman 3 hari di sana itu, Kak Karen mungkin bisa menyimpulkan ya, hubungannya sekarang sudah jauh lebih baik ya, masyarakat dan masyarakat.
Saat ini hubungan yang dapat kami rasakan berdasarkan pengalaman kami, ada kehangatan yang sangat-sangat bisa diterima, Bapak. Ini muncul dari bentuk-bentuk mereka dan kami yang sama-sama mau bersinergi dan berkolaborasi, terutama di wilayah perbatasan, Bapak. Karena pada beberapa kesempatan audiensi dengan beberapa universitas lokal yang ada di Timor Leste, baik dari kami maupun dari pihak Timor Leste, baik dari pihak pemerintah, agama maupun dari universitas, sama-sama memiliki keinginan untuk bisa membangun kesempatan untuk bisa bekerja bersama, Bapak.
Ini kan seperti membawa ilmu yang teman-teman pelajari di kampus langsung ke lapangan begitu ya, ke masyarakat begitu. Tidak hanya di satu wilayah, artinya di NTT, tapi juga ke Dili. Kak Karel mungkin bisa cerita bagaimana pengalamannya membawa ilmu dari kampus langsung ke masyarakat ini. Ada kendala atau mungkin terobosan-terobosan tertentu begitu?
Berdasarkan pengalaman yang mungkin saya pribadi alami, terutama terkait kemudian saya membawa, masing-masing dari kami membawa bidang ilmu kami ke wilayah pengabdian, baik yang di Belu maupun di Dili. Ini satu hal memang terkait dengan sumber daya masyarakat. Ini sumber daya manusianya menjadi salah satu tantangan untuk bisa kita melakukan transfer ilmu. Namun yang bisa saya lihat berdasarkan beberapa kegiatan saya, karena kebetulan saya mahasiswa yang berlatar belakang ilmu geografi, dengan beberapa kegiatan saya dan juga terkait salah satunya master plan, salah satu modal kuat yang ada di masyarakat saat ini adalah terkait dengan gotong royong. Ini menjadi salah satu highlight terkait dengan bahwasanya di Kabupaten Belu ini modal sosial itu setidaknya sudah ada. Ini jadi salah satu modal penting untuk pengembangan nantinya, Bapak.
Begitu juga di Timor Leste ya?
Betul, Bapak. Di Timor Leste kebetulan memang orang-orangnya sangat terbuka dengan sesuatu hal yang baru. Berdasarkan saya mencoba membaca terkait dengan komunikasi dengan mereka, kebetulan salah satu kalau di Timor Leste ini kendalanya bahasa, karena mereka menggunakan bahasa Tetunport, dan kami mencoba menyesuaikan beberapa dengan bahasa Inggris juga. Nah, salah satu bentuk modal yang paling baik di sana adalah mereka peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar, Bapak.
Dan tentu teman-teman ini juga merajut hubungan tingkat lokal antara masyarakat Belu, NTT dengan masyarakat Timor Leste melalui program-programnya.
Ya, betul sekali, Bapak. Salah satu bentuk yang saat ini sedang coba kami rancang dan coba kami laksanakan itu di tanggal 1-2 Agustus, kami mencoba membuat semacam kegiatan festival perbatasan yang kami namakan Haliku Belu. Ini skalanya lokal, kecil. Kami mencoba melakukan kegiatan olahraga, kemudian juga cultural workshop yang rencananya kami juga akan mengundang pihak dari Timor Leste. Nah, ini kemudian kami upayakan menjadi salah satu simbol terkait dengan rekonsiliasi.
Kak Karel, terakhir ini kan program itu ada batas waktunya ya. Ke depan bagaimana untuk bisa merawat semangat program ini? Setidaknya jangan berhenti di ketika program KKN yang diikuti teman-teman ini selesai.
Baik, Bapak. Jadi itulah kami datang ke Belu, ini datang dengan rancangan program itu sifatnya bukan yang monumental. Kami mencoba membangun sistem, Bapak. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini bahwasanya ada transfer ilmu dan kami melihat ada semangat di masyarakat. Tentu harapannya dengan kami mencoba memberikan beberapa arahan, kemudian kita bisa mengembangkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, harapannya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa bisa dilanjutkan bahkan ketika mahasiswa sudah pulang nantinya, Bapak.
Pendengar, Bonavisius Karel Laksamana Pratista, mahasiswa program studi pembangunan wilayah Universitas Gadjah Mada yang merupakan koordinator mahasiswa unit kuliah kerja nyata Universitas Gadjah Mada di Belu, Nusa Tenggara Timur, berbagi cerita tentang bagaimana mereka menerapkan sejumlah program untuk antara lain merajut kembali hubungan baik antara masyarakat Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, dengan masyarakat Timor Leste yang dulu menjadi satu negara dan kini terpisah. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.